Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
At sa ibang balita naman po, sa usapin ng politika, nagtipon-tipon po ang mga leader ng mundo sa Vatican para sa inaugurasyon ni Pope Leo XIV. At sinamantala rin niya ang pagkakataon upang magsagawa ng mga mahalagang pagpupulong sa Rome. Isa sa mga aktibong kalahok ay si Prime Minister Anthony Albanese ng Australia na nakipagkita sa Pangulo ng Ukraine na si Volodymyr Zelensky at kay European Union President Ursula von der Leyen. Narito ang ulat ni Angelica Waite at Naveen Razik na isinalin sa wikang Filipino. Sa gilid ng makasaysayang misa ng inaugurasyon, nagkaharap sina Prime Minister Anthony Albanese at Pangulong Zelensky ng Ukraine sa unang pagkakataon mula noong 2023, kung saan kinumpirma ng Australia ang patuloy nitong suporta sa militar ng Ukraine.
The Australian government position that I lead is very supportive of your struggle. We have tanks that are on their way. At the moment, which is a very positive initiative. We've provided now around about $1.5 billion in support.
Nagpasalamat din si Zelensky kay Albanese sa tulong mula sa Australia, ngunit hinikayat din itong dagdagan pa ang mga parusa laban sa Russia.
We are very thankful for sanctions. I want to raise with you also this topic, which is very important, put more pressure, more sanctions on Russia. And I hope that we can have a real just peace, what we need for our people.
Bago nito, nakipagkita din si Anthony Albanese kay European Union President Ursula von der Leyen na nagpahiwatig ng posibilidad ng isang formal na kasunduan sa depensa sa pagitan ng EU at Australia.
We do not only see you as a trading partner, but we see you as a strategic partner. And we would very much like to broaden this strategic partnership. For example, we have signed security and defense agreements with South Korea and with Japan, soon with the UK. We would be very pleased if we could develop such a security and defense partnership too.
Tumutok si Ginoong Albanese sa matatag na ugnayang pang-ekonomiya sa pagitan ng Australia at EU. Isang indikasyon ng patuloy na pagsisikap ng Australia na makipagsundo sa isang trade agreement sa Union. Tungkol naman sa mungkahi ukol sa mas matibay na defense ties, sinabi ni Albanese na wala pang konkretong detalye at ito'y mungkahi pa lamang.
This was just a suggestion that Ursula von der Leyen raised. There was no detail further, just it was really an assertion of Europe's values being consistent with Australia's values and in what ways could be explored further defence cooperation.
Bukod dito, nakipagpulong rin siya sa Canadian Prime Minister si Mark Carney, German Chancellor Frederick Merz at British Deputy Prime Minister Angela Rayner. Bagamat hindi sila nakita ni US Vice President J.D. Vance na dumalo rin sa misa, nagkaroon naman siya ng maikling pakikipag-usap kay Pope Leo XIV sa loob ng St. Peter's Basilica pagkatapos ng misa. Ibinahagi ni Albanese na lumaking Katoliko na naging positibo at makahulugan ang kanilang pag-uusap ng bagong Santo Papa.
He expressed warmth about Australia, and I told him that it was a great honour for me to be there. I spoke to him about my mother would be, is I'm sure, looking down from heaven with the biggest smile she's ever had.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.